og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen, og jeg redaktør for Scenekunst.no. Og med meg I dag, live fra Hedda-dagene og I Bikuben på det norske teatret, har jeg Karen Frøsland Nystøl, scenekunstkritiker I NRK og fagredaktør I Periskop. Hedda Fredly, som første lektor I drama ved Høgskolen I Innlandet og scenekunstkritiker og teaterkritiker I Aftenposten, Per Christian Selmer Andersen. Denne podcastepisoden lages I samarbeid med Hedda-dagene, og vi blitt bedt om å kommentere på Hedda-juryens Hedda-nominasjoner. Det ikke så veldig lett. Og en av grunnene til det at vi selvfølgelig ikke har sett like mye scenekunst I Norge som det Hedda-juryen har gjort det siste året. Hedda-juryen har I løpet av det siste året sett imponerende over 200 forestillinger. Som jo betyr at de har ganske god oversikt. Men vi har da også den takknemlige oppgaven at vi kan være kritiske til deres nominasjoner uten å ha sett like mye og uten å være nødt til å kompromisse hverken med hverandre eller med de andre forestillingene. Og det faktisk ganske behagelig. jeg mener at vi inne I en nykonservativ tid I norsk teater. Jeg mener at norsk teater blir mer og mer konservativt. Og jeg tror det handler om økonomi og motgangstid. Jeg tror det handler om billettinntekter og mange ting. Og jeg synes også at vi I hvert fall til dels ser det I nominasjonslistene nå. Men det ikke sikkert at alle I panelet helt enige med meg i den ekstremt det pessimistiske synet på hvordan det står til I norsk teater. Og så bare si at jeg går litt hardt ut her, jeg skal moderere meg etterpå. Per Christian?
Jeg uenig.
Ja, det det jeg tror nemlig. Ja.
Vi har hatt denne krangelen ganske ofte. Og jeg har egentlig fått I løpet av dette året et mer optimistisk syn på norsk teater. Men det jeg enig med deg I, det jo at spesielt Nationaltheatret og Oslo Nye har hatt et konservativt repertoarvalg. Og også jeg enig med deg I at nominasjonene speiler året som har gått. Bra egentlig, ja. Men grunnen til at jeg på en måte synes at teater har fått en ny vår, og at jeg selv da har fått en ny vår som kritiker, og har vært så begeistret, det flere grunner. Det ene at jeg for første gang har opplevd at folk som ikke interessert I teater blitt interessert I teater. Folk som har stoppet meg på gata og spurt om forestillinger. Og de forestillingene dette spesielt gjelder egentlig Rasisten, Serp Tropé, Psychology, Sorte gutter gråter ikke, Fuckgirl og Sirkus Grønland. Nå ikke Sirkus Grønland med I dette nominasjonsåret, da, men den hadde premiere forrige uke. Og dette forestillingen som jeg har sett med egne øyne når ut til nye publikummere, fordi det handler om ting eller ute I folks virkelige liv. Og jeg synes også at flere forestillinger har hatt nye dramaturgier som jeg ikke har sett så mye tidligere. Det gjelder for eksempel Sorte gutter gråter ikke, som spiller veldig på en sånn podcast-dramaturgi, og det samme gjør Psychology. Eller for den saks skyld Det mørke fortet på Riksteatret, som kommuniserer på to nivåer. Det det som foregår inne I spillet, som ungdommen forstår, og så det kanskje ikke like gode dramaturgien som teatertekst. Da. Men jeg synes dette har vært veldig spennende. I tillegg synes jeg det har vært et veldig godt år, som Andreas Wiese var inne på når han presenterte nominasjonene. Et veldig godt år for den tradisjonelle teaterteksten og for ny norsk dramatikk. Da spesielt med Anne Kvan og I vårt sted som nominerte. Da. Så for meg egentlig de sterkeste, eller I vårt sted en av de sterkeste teatertekstene jeg har sett på en scene, og særlig sånn samsvart med skuespill. Ja. Så jeg fornøyd med året. Jeg synes jeg ikke så deprimert som deg, Julie.
Nei, og så må du jo si at noe av det som jeg opplever som konservativt ikke nødvendigvis dårlig. Altså, jeg mener også at vi har sett ganske mye godt teater som tar I bruk på en måte det jeg liker å kalle tradisjonelle konservative elementer. Så utelukkende dårlig teater har det ikke vært I Norge det siste året. Det mener jeg ikke på noe som helst slags vis. Men mener du at dette gjenspeiler det du ser på som nye eller utforskende dramaturgiske metoder? Ser du det I listene? Altså både Sorte gutter gråter ikke jo nominert til årets forestilling. Det mørke fortet jo bare var ikke riktig å si, men de nominert I audiovisuell design og ikke I tekst og ikke I årets barneforestilling.
Ja, jeg skulle gjerne sett det mer, men Serp Tropez jo nominert til årets regi da.
Ja.
Men jeg skulle jo gjerne sett mer av det, men det gjelder jo, altså sånn vil det jo på en måte alltid være, ikke sant? Altså vi jo individer som har andre meninger enn den juryen. Jeg skulle for eksempel gjerne sett mer av Kongsemneren også, selv om det jo for så vidt en tradisjonell forestilling da, men det jo noe av det jeg synes har vært best ja. På norske scener.
Hedda, hva tenker du om de store tendensene i nominasjonslistene?
Ja, jeg delvis enig med deg i at det har vært til en viss del litt sånn konservative repertoarvalg på institusjonene, men i juryen sitt arbeid så synes jeg at de har nominert ganske bredt, både geografisk og form og sjangermessig. Og så sier jeg at Hedda-nominasjonene også veldig viktig for å synliggjøre liksom bredden av arbeidet som foregår i Teater Norge. Så synes jeg at juryen har gjort jobben sin, men det jo noen utelatelser, noen ting jeg savner stusse.
Karen, hva tenker du om de store tendensene i listene?
Jeg gleder meg egentlig over at i nominasjonslistene så det ganske lite sånn TV blir teater, film blir teater, og for så vidt ikke så mange sånn bokadaptasjoner heller, bortsett fra kanskje i skuespillerkategorien, i rolle i enkeltstykket. Da. Men den der tendensen som vi syter og klager over med at man tar noe fra ett medium og trykker det inn på teaterscenen, det speiler ikke de hele nominasjonene. Så det jo... tenker jeg en god ting da i dette nykonservative, om du vil. Jeg synes for eksempel ikke dansenominasjonene gjenspeiler noe særlig konservativt. Der det fremoverlent, fremoverskuende. Og også delvis i barne- og ungdomskategorien, men det jo at man programforpliktet til å liksom, bane ny vei, mener jeg, når man lager barne- og ungdomsteater. Samtidig, når vi kommer til det konservative, så må jeg jo si at jeg overrasket over at Karusell blir liksom det der sukkertøyet som alle hadde juryen har suttet og suttet på i møtene sine, for den har fått mange nominasjoner, og jeg lurer på, altså det veldig, jeg synes det en morsom forestilling, jeg forstår at den nominert, men jeg lurer på om tiderne så mørke at vi liksom bare har latt dere forføre av skjermen. Jeg synes det fantastisk at en komedie løftes på denne måten. Det skjer ikke så ofte. Men hvis vi skal tenke komedie da, så jo for eksempel ikke det Riksteaterets Drømmen om en hvit jul, som mer sånn samtidskomedie, som fikk ganske gode kritikker. Den jo ikke med i listene nå, for eksempel. Da.
Når du sier nå at å lage barneteater, der man får pliktet til å bryte ny vei, var det det du sa?
Ja, jeg mener jo det. Jeg vet at ikke alle gjør det eller tenker sånn, men jeg mener det.
Men de nominerte forestillingene i beste barneforestillingen, det jo det fri Ida av Katrine Strøm på Hålogaland Teater, Kristiania Magiske Tivoloteater på Oslo Nye Teater, og Økohelter av Olivia Edgerton, Maria Lothe, Ingvild Marstein Olsen og Hanna Parsons, som det ikke her står hvor hadde premiere. Men bryter disse forestillingene ny vei?
Jeg kan vel si at jeg tenker at den som ikke gjør det Kristiania Magiske Tivoliteater, for den har en vanskelig dramaturgi, og den en tv-serie satt opp på en vanlig, som en vanlig forestilling, da, en julkalender som blir til teaterforestilling. Men dramaturgisk på Frida for eksempel, så jo den stasjons forestilling der man går fra sted til sted og får innblikk i Frida Kahlos liv. Økohelter har jo du sett, Hedda. Den har jeg ikke sett selv, men den virker som ganske banebrytende i forhold til mye av det som skjer innen norsk teater og dans. Da. Men det jeg mener med å bryte ny vei, eller med kanskje kvalitet, da, at jeg gleder meg stort som fagredaktør i Periskop spesielt, over at barneforestillingene sprer seg til andre kategorier. Du har nevnt Minecraft-forestilling som nomineres i den audiovisuelle kategorien. Du har Økohelter som kan bli årets danseforestilling. Og var det ikke en til da? Det en til som har spredd seg ut på... Det var Frida på beste regi, ja. Og det viser jo ikke minst kvaliteten i norsk barneteater. At det skjer utrolig mye bra der. Og det synes jeg fantastisk. vet ikke, altså du spurte meg om det var representativt. Var det det du spurte meg om?
Om det banet ny vei, de forestillingene?
Ja, om det gjenspeiler det. Ja, delvis og delvis ikke er vel mitt svar. Det er mange barneforestillinger som kunne for min del ha vært i den nominasjonskategorien som vi ikke finner der da. Det tenker sikkert du også, Hedda.
Ja.
Men fordi økohelter er jo en favoritt hos deg, Hedda. Jeg har skjønt at du har vært glad for at den nominert.
Ja, jeg har anmeldt den ganske panegyrisk, og så jeg ble veldig glad for at den ble nominert. Men også i dans, fordi den liksom representerer en tendens som ganske sterk både i barneteaterfeltet og i dansfeltet. Nå synes jeg med de posthumanistiske økologiske perspektiver, som økohelter gjør på en liksom helt særegen måte i den formen de har. Altså det, liksom, det er vilt, og så er det utrolig utsøkt, sensitiv inntoning både mot liksom materialer og omgivelser, og det er tilrettelagt for noen sånne ritualer som så smart gjort at man liksom det blir en veldig fellesskapsfølelse i teatret. Jeg liksom fortsatt egentlig helt kommer meg over den, så jeg veldig glad
for den. Jeg må jo si at jeg stusser over at Christiania Magiske Tivoli Teater er nominert. For min del så er det ikke en spesielt vellykket forestilling, og den heller ikke en spesielt vellykket barneforestilling. Det er ikke en forestilling som jeg synes snakker spesielt godt til barna, og det er jo der jeg lurer på også om at veldig mye av det som skjer i det som lages av teater for barn og unge i dag foregår jo faktisk utenfor, altså juryen har jo som hovedmandat å se det som lages innenfor NTO-området, så ser de i tillegg en masse annet. Men det er, man kan, og jeg skal absolutt ikke være den som mener at juryen burde ha sett enda mer, men veldig mye av det som lages for barn og unge spilles jo primært innenfor den kulturelle skolesekken. Men da har man jo også ikke sant, man har ulike produksjonsbudsjetter. Altså jeg tenker at det er en vanskelig kategori også å finne det beste i da. Er dere enige i det?
Altså det er jo veldig stor forskjell på hvor mye det koster å lage en julefortelling på Nationaltheatret på hovedscenen, kjempestor, eller en liten nedpakkbar forestilling som egentlig skal til gymsalene i grisgrendte strøk. Sånn at å sette det opp mot hverandre er selvfølgelig
Når du sier en julefortelling da, så mener jeg også at det er spørsmål om det er en forestilling som egentlig var for barn. En forestilling som jeg likevel syntes var bedre enn Tivoli-teatret. Og så har jeg også lyst til å trekke frem en forestilling som jeg stusser på at ikke er med, selv om jeg også igjen mener at den ikke snakker så godt til barna, og det var Nattergalen som Nationaltheatret spilte på Kanonhallen. I hvert fall så synes jeg at Tone Mostraum burde vært, ja, kanskje hatt en nominasjon for å ha spilt kongen, men man liksom... Ja,
det er veldig enig med deg. Ja. Jeg har også tenkt på, jeg savner Tone Mostraum, og det som jeg også gjør meg en liten refleksjon over, da, som jeg vet at flere kritikere gjør, er at det er veldig sjelden at skuespillere som er med i barneproduksjoner får en pris som årets skuespiller, så det virker som at det er en slags sånn blindsone. For den prestasjonen til Tone Mostraum synes jeg er blant årets aller, aller, aller beste.
Men der tiden går. Jeg har også lyst til å snakke litt om kategorien audiovisuell design. For det er jo en litt utakknemlig kategori. Audiovisuell, det betyr jo da liksom lyd og lys og ganske mye forskjellig. Og de nominerte der er jo Det mørke fortet på Riksteatret i samarbeid med Teatret Vårt og Hålogaland Teater. Og så er det Tato Rønke for musikk til Medea på Teatret Vårt. Og så Trond Reinholdsen for musikk og komposisjon til byggmeister Solnes av Vegard Winge og Ida Müller, som ble spilt her på Det norske teatret. Dette er kategorier som jeg synes det må være helt umulig å sette opp mot hverandre. Har dere noen tanker om det, Hedda?
Nei, jeg har mer veldig sånn konkrete tanker om de nominerte. Hvis man kan ta det i stedet
for. Ja, gjør det. Ja.
Jeg har jo sett Medea på teatret vårt, og jeg synes det er liksom pussy at det, i den audiovisuelle sjangeren, så at kun musikken er nominert. Fordi at også stemmeskuespillet til Sara Feldman som med det der var helt uforlignelig. Altså det laget et sånt, det var veldig sterkt stemmespill, og det bygde rom og en helt egen stemning i rommet. Så jeg synes det er rart at liksom, hun er utlatt, at det bare har liksom, filtrert ut musikken. Da.
Fordi jeg har jo lyst til å si at jeg Trond Reinholdsen, som jeg for ordens skyld kan si også lager en podcast for scenekunst.no, men han har jo da laget musikk til Winge Müllers byggmeister Solnes, og det en kjempefin prestasjon. Altså det laget et veldig godt musikalsk arbeid til den forestillingen. Men det noe litt rart med at Winge Müllers byggmeister Solnes og det kjempearbeidet den forestillingen ikke nominert bredere. Jeg vet jeg Hedda enig.
Ja. Det har jo vært 2 Winge Müller forestillinger inn i den her perioden til den her juryen. Jeg synes det liksom liksom påfallende og pussig at det ikke nominert i mere når det liksom så mindblowing, nyskapende, internasjonalt belønnet forestillinger som ja, det kunne blitt nominert som utrolig mye mer. Sånn at hvis ikke juryen kanskje for eksempel har vurdert å gi den for spesiell kunstnerisk innsats, så tenker jeg at det en liten skandale. Og her har jo liksom vært et tema over mange år. At hvor lite Hedda nominasjonen av Winge Müller har for. Så ja.
Ja, nei, det at Ida Müller ikke nominert til scenografi, synes jeg snolt. Det noen andre som har noen tanker om det?
Jeg enig. Ja. Men det jeg også tenker litt at det særlig møte med Winge Müller og egentlig ganske mye av det som i scenekunstfeltet, at sånn som kategorier som en årets skuespiller eller medspiller eller sånt, kommer litt i kort. For det man ser på de kategoriene at de nominerer veldig en form for skuespiller, som at det en skuespiller som går på scenen, og så kan han spille noen andre. Og så kan du kanskje få ekstra poeng for å være veldig langt unna deg selv, kanskje da. Mm. Mens teater i dag jo veldig mye mer, eller scenekunst i dag jo veldig mye mer enn det. Og det vi også har sett i denne perioden jo flere skuespillere som mer autører da, eller som står for hele greia og vil noe stort med ikke bare skuespillerkunsten, men hele teatret. Både Tane de Base har vært inne på, og Vegard Winge snakker vi om nå. Hvis du kan skyte den til, så det jo Julie Bjørneby på Teater Innlandet som lagde Føkkel. Og jeg synes at en ting jeg skjønner at det liksom ikke skal få pris for autørskap, at det ikke en kategori. Men jeg synes også man kan se de skuespillerprestasjonene deres, at de representerer noe annet da. For eksempel Tane de Base en dans i Rasisten der han spiller Ragnar Brovik stum, altså han en stumdans som jeg har hørt kanskje stammer litt fra virkeligheten, så det en prestasjon med en lang historie i seg, ikke sant? Der. Og det savner jeg mer av da. Også, men nå kan vi kanskje gå til hva vi savner av blant andre skuespillere. Savner med på den kategorien da, kan jeg si det nå? Eller skal vi vente?
Ja, nei, vi kan... Ja, men vi kan ikke bare... Det jeg har lyst til å si, for skuespillere det neste på listen min, det helt okay. Riktig det, Kristian. Men jeg jo også enig i det at disse kategoriene... og kategoriene jo i spill hele tiden, ikke sant? Det Hedda-komiteen som lager... lager kategoriene og på en måte gir dem til Hedda-juryen. Men de jo i endring hele tiden. I år det jo, hva heter det, de ikke kjønnsdelte mer, skuespillerkategoriene, og så har man fått inn beste danseprestasjon og beste musikkteaterprestasjon, sånn at det ingenting som tilsier at disse kategoriene satt i sten for all evighet. Men jeg legger også merke til at skuespillerprestasjonene nødvendigvis vil liksom berømme en egen type å være skuespiller på, mens det å være skuespiller ganske mye mer mangfoldig. Og nå ser jeg jo at det også gjelder musikkteaterprestasjonene og danseprestasjonene. Jeg ser at særlig i dans så det på en måte, det den virtuose ballettdanseren som på en måte trekkes frem, både Doe Dekkers for Torne Rose og Grete Sofie Borud Nybakken i Villanden. Og også på musikkteater, som igjen blir en vanskelig kategori for hvordan setter du egentlig musikalsang opp mot operasang, ikke sant? Det å være en skuespiller som flink til å synge og derfor har gjort en god rolle, noe annet enn å være en sanger som spiller. Men da kan vi også gå videre med årets skuespiller, eller det beste skuespiller. Og hva det du savner der, Per Christian?
Ja, jeg savner 2 ting. Jeg savner en kategori, det lov å si det? Ja, jeg savner kategorien. Dette egentlig noen som har skrevet til meg på Instagram, da, så jeg rapper andre sider her. Men kategorien årets ensemble. Fordi jeg synes egentlig at både at teater jo samspill, ikke sant? Og som var inne på, enkelprestasjoner kan jo være så mye mer enn å gå inn i en rolle. Mm. Så jeg synes det en slags sprik mellom samspill og ensemble. Og hva det vil si å være en individuell skuespiller også. Yeah. Og når det kommer til, hva skal vi si, dramatiske skuespillere, psykologiske, realistiske, som jeg savner, så det Laila Goody ganger to.
Ja.
Jeg synes både henne i vårt sted og også i Virginia Woolf har gjort blant årets beste prestasjoner. Og hvis jeg kan bare si litt om den rollen hennes i Virginia Woolf og begrunne det, så har jeg sett veldig mange versjoner av det stykket da. Og du føler på en måte noen ganger litt at du vet hva det går til, for det veldig sjelden å endre seg teksten og sånn. Men jeg synes både hun og Maria Auskulen, som den andre jeg har på lista, klarer å vri om sine karakterer og gi oss noe helt nytt med noen veldig små virkemidler, som også kredd til regissøren Hanne Tømtal, det må jeg jo si. Og Laila Goody gir en verdighet til hun, Martha. Hun spiller en som lynende intelligent, og hun klarer å vise det, en som både glad I mannen sin og veldig intelligent, mens Maria Auskulen ser spiller den første hånden som har verdighet og integritet som person, da. Ikke bare et dumt mehe. Det synes jeg jeg synes det bør komme inn I prisen, at du blir overrasket at de gjør noe, at de gjør noe nytt, drar det videre, da.
Hedda? Karen, savner dere noen skuespillere på listen?
Det alltid, men jeg har veldig stor respekt for skuespillerarbeid, sånn at det vanskelig å skulle kaste noen ut av en kategori. Det har jeg på ingen måte lyst til, men hvis jeg kunne lage en egen liten pris innenfor skuespillerprisene, så kunne jeg lage den selv. Jeg kunne gitt en pris for... beste tekstbehandling og den vil jeg gitt til Preben Hodneland for innsatsen I Einkvann på måten han levde Jon Fosse sin tekst ut på det var en helt for meg eksepsjonell type tekstarbeid som jeg veldig sjelden opplever men det har ikke noen flere I den kategorien akkurat nå på en måte men ja jeg savner kanskje også Torbjørn Berglund Eriksen I Amadeus ved det vestnorske teatret og grunnen til det at jeg synes Eriksen utfordre hele Amadeus-settingen, altså den der morsomme Mozarten, til å bli noe annet. Og måten det ble gjort på, synes jeg var veldig fin. Han kunne gjerne vært der på lista for min del.
Og jeg har bare lyst til å si at en av de kategoriene som på et eller annet vis gjorde meg glad da jeg så igjennom nå, som ikke handler så mye om hvem det på listene, det kategorien beste medspiller. Fordi, og jeg tror særlig det var fordi at jeg så at Marianne Krog nominert for sin innsats I Einkvann, noe jeg synes fortjent. Men det jeg blir liksom så glad for at nettopp ensembleskuespilleren da, de som på en måte ryggraden I så mye av det som et hus som dette, eller altså de store institusjonene klarer å lage, mye fordi de har liksom sterke ensembler I bunn, og da liksom synes jeg det fint med en pris som på en måte verdsetter og, akkurat de der innsatsene, som ikke liksom de store hovedrollene som får mest snakk og skryt gjennom året.
Men jeg helt enig I det med ensemblepris. Det burde faktisk vært en kategori. Vi ser på det som blir innsendt av forslag til kritikerprisene. De senere årene så det ensemble som I veldig stor grad blir nominert.
Og det har skjedd, tror jeg, at dette ensemble har fått pris. Særlig kunstnerisk innsats har ensemble fått, ja.
Og I år det jo da Kongsemnerne, da, som jeg synes... Det virker at et utrolig sterkt ensemble på Trøndelag Teater.
Men kan vi bare ta det om Trøndelag Teater? Fordi jeg har ingen arbeidsgivere eller oppdragsgivere som betaler meg for å reise til Trondheim dessverre. Noen ganger så har jeg en tendens til å bli suttret til selv når jeg ikke mener det. Jeg synes I hvert fall det merkbart av Trøndelag Teater, og det var jo sånn jeg hadde tenkt å lage meg selv en bingo før nominasjonene kom, om hva tror jeg vi kommer til å se mye av I nominasjonene I år. Og så tenkte jeg at Trøndelag Teater, de kommer vi til å se, og det gjør vi jo. Hva tenker dere som har vært mer I Trondheim enn meg om at de Per Christian?
Jeg har vel egentlig bare sett Kongsemnerne av de som nominert fra Trondheim da, så jeg har jo ikke så mye empiri der.
Nei.
Men jeg har sett det mye tidligere og jeg synes jo det virker som at de har fått et ekstra knepp I år som de hadde sånn for 5-6 år siden, så mitt inntrykk da så jeg en del mer.
Men liksom bare fra redaktørperspektivet så har jeg liksom sett et teater der som ambisiøse og som også, og Andreas viser sivile intervjuer har et intervju med ham på Scenekunst.no men hvor han sier at de også lykkes I de ambisjonene og I en teatertid hvor jeg synes at mye av repertoaret litt sånn trått så det liksom I hvert fall gøy å se så tydelige ambisjoner I programleggingen. Ja.
Ja, det også et av de få teaterne som har jeg har et de som känner mig vet att jag har ett väldigt hjärta för Ukraina och täcker det vid sidan av att vara teaterkritiker. Mm. Och då har jag lagt märke till att Trøndelag Teater är ett av de få som har programmerat något som ser på vad ska vi säga den postsovjetiska världen från den andra än russiska sidan då. Nämligen det åttonde livet till Brilka är det väl den heter, ikke sant? Ja. Och det är ju en bok som har varit väldigt jag har intryck att den var god den är bland de nominerade. Mm. Och när man ser på Kongsemnerna då som föreställning så ser man också att det är inte bara de som står på scenen och en väldigt visst nog lite gärn russisk regissör och scenograf som står bak, men det är också ett helt sånt tekniskt team, ett sånt gedigen team med teaterhantverkare som inte synes på scenen men som gör en helt sån vanvittig fantastisk jobb då i 4 timmar. Så man kan på måte, se bara den föreställningen att här är teater som drar samman.
Vi ska gå vidare. Kategorin scenetext. Är scenetextkategorin blivit en dramatikerpris? Karen?
Den är ju det i år. Ja, det är 3 solida dramatiker, Petter Rosenlund, Jon Fosse, Anne Lygre som står på listan. Och jag i det där kriterierna för bästa scenetextprisen, det är jättemorsomt vad de ska leta efter. De ska leta efter överströget text, liksom ombyggd. De ska leta efter allt det som allt möjligt syns det är en skattejakt uppgave och virker det som Hedda och kommittén har gett Hedda juryn där. Så där är det nästan lite rart att man ändå upp med 3 ganska klassiska dramatiska eller dramatiska texter då. Och bara i förhåll till för exempel då som vi snackar Nattergalen av Kristoffer Grønskag där han har byggt om 3 H.C. Andersen äventyr till att bli en modern fortelling för barn. Det hantverket där savnar på mode lite eller allt det där morsomme som kan komma vid sidan av. Det samlar lite i dessa nominationer. Det sagt, jättestarka texter. Så jag förstår att det blev sån i år, men vi måste inte glömma allt det där rare som spirer runt dig för det måste ju lyftas fram. Kanske nästa år då.
Kritiken har ju ofta varit motsatt. Jag husker ju det året som Book of Mormon vann för årets scenetext. Så blev det sett på som en sån fallitterklaring för norsk dramatik. Så det är nog lite fint också där, så jag ska vara en optimistisk hela dag och se att norsk dramatik är på det nivået.
Hedda, har du tankar om scenetextkategorin?
Ja, här är vi nog liksom lite enig. Jag är också enig att det är 3 väldigt starka texter, men ett av kriterierna är hur den eller man utforska scenetextens egenart. Och det hade ju varit gøy hvis det var liksom men kanske också såg någon föreställningar som var lite mer experimenterande med text för exempel. Jag vill inte hive ut någon av dem som är nominerade men för exempel Marita Dahlin sin utforskning av sövn att publikum söv och drömma in de texten som är uppläst alltså ja som också är en god text.
För det är ju flera av de föreställningar som jag savner på listene i det hele tatt. Altså, en av mine yndlingsforestillinger holdt jeg på å si, som var jeg har ikke internett, jeg prøvde å finne ut når den hadde premiere, men Mette Edvardsens Livre d'Image, Sans Image som er en av de forestillingene som jeg tenker at faller ut nettopp fordi den ikke har den der typiske skuespillprestasjonen eller den typiske danseprestasjonen. Den går liksom den overgår alle kategoriene på et eller annet vis, vanskelig å kategorisere, men som jeg i hvert fall synes kunne blitt anerkjent i scenetekst, fordi det er en veldig god scenetekst. Og nå er nok det også en tekst som kunne blitt anerkjent som dramatikk i en dramatikerpris. Men vi har jo dramatikerpriser, ikke sant? Vi har jo Ibsenprisen og jeg vet ikke, Nobelprisen har vi til og med. sånn at jeg forstår jo veldig godt hvorfor juryen har tatt de valgene de har tatt her.
Men Ibsenprisen tok jo litt andre vendinger. Julian Karenga og Siri Brokk Johansen, altså de så annerledes på det. Også en fun fact med, i forhold til I vårt sted, la dere merke til at de hadde en sånn grammatisk gjennomgående feil. De sa ovenfor i stedet for overfor. Jeg måtte bare si det.
Det måtte jeg prøve. Men også de utvalgtes Macbeth på Teater Innlandet, som er en forestilling jeg også synes har gått litt under radaren totalt, men også igjen ikke sant, har en annen type skuespillere, et fritt kompani som ikke lever seg inn og spiller Stanislavski teater på på samme måte som veldig mange av de nominerte her men
ja, og når du snakker om tekst, den utforskningen nettopp. Og blande sammen liksom de personlige tekstene til kompaniet og KI-tekster og Macbeth i en sånn suppe som veldig, veldig angstvekkende, men ja. Ikke veldig som virkelig utforsker hva scenetekst kan være og hvordan det virker
ja. Som kanskje ikke liksom dramatikk på sånn Jon Fosse-måten
Nej. Allt kan
det är liksom dramatik på Jon Fosse-måten då men
men den savnar den den föreställningen vi tror innan den savnar på audiovisuell design jag tänker mig om. Jag gör det.
Ja nej den jag savnar att den inte snackas om mer men också Marita Dahlins Sleep Locks the Bones som också kunde varit audiovisuell. Mm. Syns Ja. Det som fint jo at våre lister, de kan være så lange som helst. skal vi snakke litt mer? Det noe mer vi savner på, på listene? Det noe som, ikke som, som dere ikke har fått ropt ut at dere skulle ønske kunne bli anerkjent?
Ja. Ja. Jeg har tenkt på kategorien ungdomsteater, for den synes jeg vanskelig. Og når jeg ser på nominasjonene i fjor og i år, så tenker jeg at, at det kanskje ikke så lett å være jury og finne forestilling som kan passe inn i ungdomskategorien, for det skal ikke være bare sånn aldersbestemt 13-18 dette passer denne for. Det skal være forestilling som ungdom kan like, ha glede av, kan passe for ungdom også. Så det vier jo ut den kategorien. Jeg... Når jeg så på nominasjonene, så så jeg jo at en av dem var en avgangsforestilling med skuespillereleve. Og det, det synes jeg var litt underlig at den fikk... jeg regner ikke skuespillereleve som ferdig... Altså det er en mellomting mellom amatør og profesjonelle på en måte. Og den, den forestillingen der tenker jeg at kanskje ikke... burde vært tatt med i beregninger fordi det nettopp er imellom amatør og profesjonell på et visst nivå, i hvert fall en skoleforestilling. Men nå er den der, og den har nok sikkert brakt mye glede. Jeg synes at forestillingen Ragnarok 08 fra det vestnorske Teater Vestland i Førde, den hadde, den ikke med på i ungdomsnominasjonen, den hadde fortjent en plass der, fordi den hadde en utrolig god sånn, samhandling med målgrupper, og den handlet om demokrati og medborgerskap, som jo, hvis man ser teater, man blir mye, mye bedre på. Den aktiverte alle, alle som var og så på. Så jeg tenker at man må liksom huske på de forestillingene som går rett på ungdommen også. Og den synes jeg var synd at ble uteglemt der, eller utelatt der.
Jeg kunne skjengt inn Fuck Girl på Teater Innlandet også, som var en vandreforestilling om overgrep, som jeg ikke har sett før.
Ja. Ja. Jeg har lyst til å si, jeg så en av mine store teateropplevelser i året som har gått, er Hanne Tømtas Måsen på Hålogaland Teater. Nå det fordi at jeg latterlig glad i den teksten, men også fordi at jeg ser at det en forestilling som leser den teksten så veldig godt og utfordrer den, og på en måte arbeider med den på en måte som gjør at det blir veldig interessant å se. At det en forestilling som jobber veldig godt med tekst, og det, da, det synes jeg Hanne Tømte har gjort godt i år, da hun har jobbet veldig godt med tekst, og ser også i Hvem redd for Virginia Woolf at det en regissør som har jobbet godt med tekst, og i dette her at når jeg snakker om et konservativt teaterår, så det jo, det ligger noen rom i det konservative, for det ikke lett å lage godt tradisjonelt konservativt teater, det kjempevanskelig. Så, så det også noe med å faktisk prissette at noen ganger når man, man bruker liksom tidsskapsteatrets aller viktigste virkemidler, så, så krever det også ganske mye.
Kan jeg si noe? Ja. Jeg savner, eller jeg har litt sånn ris og ros til Hedda-juryen, hvis det rom å, for å komme med det. Mm. Og rosen at jeg synes at listen geografisk mangfoldig, og at de har sett mye som ikke på NTO, og de har gjort en stor jobb, veldig bra. De løfter folkelige ting som Miss Saigon på Folketeatret. De har gjort en stor jobb, men jeg synes de har en litt sånn der... skal vi si, jeg stusser litt på deres vurderinger rundt habilitet da. Fordi når de nominerer en i juryen til årets regi, så det noe som skurrer litt for meg, selv om jeg har jo skjønt både intervjuet på Scenekunst, og jeg har snakket med Andreas Wiese også, at Erik Skøyen var ikke til stede under nominasjonsprosessen, han var ikke med på årets regi i det hele tatt. Men jeg kommer jo fra mer som journalistmiljø, og jeg og Karen sitter jo og styrer med for eksempel årets kritikk hvert år. Og der det veldig strengt at ingen som hverken sitter i juryen eller har nominasjoner, eller hva er det verv i kritikerlaget, kan bli nominert. Og det på en måte flere grunner til det, ikke sant? Det ene den rent sånn rene habiliteten som helt sånn, som alle skjønner, at du skal ikke gi pris til deg selv. Og det gjør man jo ikke her heller, for han har vært på gangen. Men det andre jo litt hvordan det ser ut utenfra. At det blir litt rart på de prisutdelingene når du står der og deler ut, og så står det, ja, her prisen, ja, den har vært til meg, ikke sant? Det blir rart, da. Og det tredje jo litt den der psykiske ting, hvordan det å sitte i jury. Jeg har jo sittet i noen juryer selv, og jeg vet jo hvordan det å på en måte sitte sammen veldig lenge, da. Vi unngår jo det, vi kritikere for eksempel, vi går jo ikke alltid ut på byen etterpå og snakker om forestillingen. Og når man gjør det liksom mange nok ganger, så kommer man fort lett inn i en veldig sånn koselig vibe, da. Det jo litt av grunnen til at habilitetsregler viktige, tenker jeg.
Ja, så hvis man har suttet i jury i lag i flere år, så har man, kjenner man hverandre ganske godt. Og jeg sikker på at dette her blitt gjort på en ryddig måte. Det må vi jo forutsette at det blitt gjort på en ryddig måte av Hedda juryen. Men som kritiker så sitter det så i ryggmagen at dette skjer ikke. I en ideell verden for meg, så hvis en i juryen har vært med å lage en forestilling som kan muligens nomineres, så ikke den aktuell fordi vedkommende sitter i juryen ferdig snakket. Det kjempedumt, men sånn det. Du og jeg får ingen pris for årets kritikk. Vi kommer ikke til å få det så lenge vi sitter i de vervene vi har, men greit. Da vet vi at det ryddig.
Så det selvfølgelig forskjell på deg og meg.
Ja, det ikke like viktig priser, kanskje.
Nei, eller det går til oss personlig, ikke sant?
Ja, det sant.
Erik Skøyen jo da sammen med Sissi Henriksen, som har gjort en kjempejobb med Serp-Tropez og hele den gjengen i Serp-Tropez. Og jeg så jo den forestillingen selv, og synes at de virkelig fortjener den prisen, det synes jeg jo. Sånn helt uavhengig av den, ikke sant? Så det ikke det det går på.
Nei, det går på prinsippet,
rett og slett. Det går på prinsippet, ja.
Mm. Ja. Men vi skal snart avslutte. Vi har til kvart over, det 6 minutter igjen. Men vi skal prøve å forutsi fremtiden. Hvem vi tror vinner. Karen, hvem tror du vinner beste danseforestilling? Skal vi se hvem, skal vi si hvem som nominert? Beste danseforestilling, det Knø av Ingleiv Bærstad, Pernille Holden, Signe Becker fra Bananas, Forening for scenekunst. Det Retrokatt av Tore Vrånes av Carte Blanche, som hadde premiere nå på festspillen i Bergen. Og så det Økohelter av Sticky Production. Hvem tror du vinner beste danseforestilling?
Ja, nå har jo ikke jeg sett alle, det må jeg jo si. Men jeg blant de heldige som fikk se Retrokatt under festspillen i Bergen. Og hvis prisen går etter mitt hjerte, eller den jeg tror og håper for, den Tore Vrånes nettopp med Retrokatt. For det en... Det en forestilling sånn helt utenom det vanlige, så den tenker jeg, det fortjent å dra inn den. Og jeg tror, hvis jeg skal gjette på utøvere, så synes jeg jo at Grete Sofie Borud Nybakken gjør et helt enormt nyskapende arbeid i tolkningen av Villanden i Ibsens Villand, danser av Nasjonalballetten. Det et sjeldent stykke arbeid det også. Så jeg gjetter det.
Per Christian, du har fått i oppgave å gjette på beste regi, og der det Katrine Strøm som nominert for Frida, Kim Haugen som nominert for Karusell, og da Sissi Henriksen og Erik Skøyen som nominert for Serp-Tropez.
Ja, jeg har ikke sett Frida da, men jeg har sett to andre, og hva jeg tror, sånn rent sånn taktisk, for dette jo litt matematikk også, så jeg ganske sikker på at Kim Haugen får den. Fordi jeg nominert til såpass mange priser, og jeg ganske sikker på at regi en av dem du får. Og så tror jeg ikke Karusell får årets forestilling, men at det går til Sorte gutter gråter ikke. Det tror og håper jeg.
Hvem tror du vinner beste ungdomsforestilling? Jeg kan si hvem som er.
Ja.
Det Pass min bit av Nordic Black Express, Å leve videre av Nina Wester, og Korte år lange dager av Hedda Sandvik og Samir Madad fra Speaker Box.
Ja. Jeg gjetter å leve videre, selv om jeg tenker jeg ambivalent til den selv, men den liksom en typisk vinner i ungdomskategorien.
Men hvorfor tenker du at det en typisk vinner av ungdomskategorien?
Tematikken, 22. juli, formulert for et nytt publikum som ikke har opplevd 22. juli. Rimfrost står ofte sterkt hos Hedda Juryen, derfor gjetter jeg det.
Jeg tror det et ganske godt Gjette.
Jeg tror Speakerbox får for særlig kunstnerisk innsats. Det har ikke noe inside information her, altså virkelig ikke. Men jeg tror det, jeg synes de hadde fortjent også. Det har blitt en viktig kraft I norsk scenekunst, og kanskje vil det da kompensere for priser ikke får, sånn som for eksempel å leve videre. Det jo ofte liksom matematikk også, blant de vinnerne.
Fint. Da sier vi tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Karen Frøsland Nystøl, Hedda Fredeli, Per Christian Selmer Andersen, og jeg heter Julie Rongva Amundsen. Takk!